В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. У Києві 21 година. Усім добрий вечір. В студії я, Мар'яна Драч. А на початку передачі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Сильна Україна Сергія Тігіпка приєднується до партії регіонів. Хто від цього стане сильнішим?
Вся користь від цього для партії регіонів лише в тому, що зачищається власне політичне поле і ніхто не плутається під ногами.
Міністр енергетики Юрій Бойко свідчив на суді проти Юлії Тимошенко. Економіка Німеччини загальмувала.
Ця інформація застала багатьох зненацька, що призвело до падіння цін на європейські акції.
І про це на початку програми після випуску новин, який підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Печерський райсуд Києва переніс розгляд кримінальної справи колишнього начальника департаменту зовнішньої розвідки Міністерства внутрішніх справ Олексія Пукача на середу. Раніше сьогодні суд Києва почав заслуховувати обвинувальний висновок у кримінальній справі проти Пукача. Про це журналістам сказав адвокат матері вбитого журналіста Георгія Гонгадзе Андрій Федур і повідомив, що обвинувальний висновок повністю засекречений. Зокрема, за його словами, засекречено сам злочин, його учасників, а також ім'я вбитого журналіста.
Державною таємницею став сам факт скоєння злочину вбивства Георгія Гонгадзе. В зв'язку з цим я попросив дозволу суду покинути зал судового засідання на період оголошення цього цілком таємного державного документу.
Повідомив Андрій Федор журналістам. Він також попросив суд повідомити йому, коли обвинувальний висновок буде зачитано, щоб він долучився до процесу. Колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко просить суддю Кирєєва, який головує у справі щодо газових контрактів, не слухати справу щодня, оскільки це порушує її право на захист. Адвокат Юрій Сухов заявив протест на такі дії.
Ми не можемо, у нас нет возможности объективно согласовать свою позицию с Юлией Владимировной, поскольку она находится под стражей. Заседания начинаются в начале рабочего дня, заканчиваются по окончании, в СИЗО попасть невозможно.
Заявив адвокат Юлії Тимошенко. Більше про справу далі у передачі. Охорону громадського порядку біля Печерського райсуду Києва здійснюють 70 правоохоронців. Про це повідомляє МВС України. Як зазначається в повідомленні, правоохоронці проводять щодня понад 100 профілактичних бесід із учасниками масових заходів. У місці проведення масових заходів працюють профілактичні групи працівників міліції, до складу яких входять психологи. Сотні тисяч людей з'їхалися до Мадрида на святкування Всесвітнього дня молоді, найбільшої міжнародної події, організатором якої виступає Ватикан. Захід проходить з 16 по 21 серпня. За даними поліції, в ньому візьмуть участь понад 1,5 мільйона людей з усього світу. У четвер очікують прибуття на свято папи римського Бенедикта XVI, який проведе урочисту месу, а також візьме участь в інших святкових заходах. Французький суд розпочав формальний розгляд справи стосовно нового директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард. Вона проходить у справі про виплату державою 285 мільйонів євро Бернару Тапі, приятелеві президента Франції Ніколя Саркозі. Подія сталася в той час, коли Лагард була міністром фінансів. Тоді, в 2008 році, згадані кошти пішли на врегулювання фінансового конфлікту між компанією Тапі та французькою владою. Лагард категорично заперечення на свою адресу спростовує. Мар'яно?
За оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
На вашій хвилі передача «Свобода сьогодні». Партія регіонів об'єднується з сильною Україною Сергія Тігіпка. Про це сьогодні оголосив лідер регіоналів прем'єр Микола Азаров. Політики кажуть, що їхня мета – це підвищення конкурентоспроможності України і проведення реформ. Віце-прем'єр Сергій Тігіпко так, зокрема, пояснив цей крок.
Вересень, політичний сезон розпочинається. І нам потрібно сьогодні подумати про ті зміни, про ті реформи, які ми повинні провести в вересні, починаючи з вересня. Нелегкий буде рік. рік виборів в парламент. Дуже багато буде крику і деструктиву. Хотілося б обговорити програму конструктивних кроків і без зайвої конкуренції попробувати її втілити в життя.
Заявив Сергій Тігіпко. Яким чином буде проходити злиття урядовці, самі ще не знають, але очікують, що процес займе близько 2 місяців. Якщо партія регіонів нараховує 1 300 000 членів, то сильна Україна – близько 100 000, заявив прем'єр Микола Азаров. Сергій Тігіпко став віце-прем'єром українського уряду після того, як на минулорічних президентських виборах обійняв 3-тє місце. Як від злиття провладних партій зміниться політичний ландшафт України? Це запитання до київського політичного експерта Михайла Погребінського.
Ну, збіднів український політичний ландшафт. Ми мали в центрі, в регіоні великих міст російськомовних потенційно потужну політичну фігуру, яка могла б або підтримати партію регіонів, або була б при певних обставинах бути конкурентом цієї партії. Але то не станеться вже, оскільки Тігіпко вирішив, що вільне плавання політичне йому ні до чого, і він вирішив гарантувати собі майбутнє або на посаді, яку він займає, або в парламенті, і врешті просто або в бізнесі, де ніхто його не буде чіпати, він буде спокійно займатися своїми справами. Я вважаю, що це...
Чи може Тігіпко стати наступником Януковича, як дехто сьогодні прогнозує?
Ну, я вважаю, що це абсолютно неймовірно. Партія регіонів має таку чітку регіональну прив'язку. Люди зі сторони не можуть навіть теоретично претендувати на авторитет в тому загалі. Я, наскільки я розумію, це абсолютно виключено.
Лідер громадянської позиції Анатолій Гриценко сказав, що Тігіпко приєднався до «Титаніку».
Анатолій видає бажане за дійсне. Абсолютно очевидно, що партія регіонів залишиться, ну, на, можливо, на найближчі 10 років як один з основних, якщо не основний гравець на українському політичному полі.
Ну, тим не звичайно, менше, рейтинг партії регіонів суттєво впав. Як ви думаєте, чи це об'єднання, це злиття двох політичних сил допоможе підняти рейтинг партії регіонів, тепер вже єдиної за участі тігіпківців?
Рейтинг дійсно впав, але він і сьогодні перший рейтинг серед різних політичних сил. І там лише там за 5%, на 5% менше має Тимошенко дебют. Я хочу сказати, що жодних підстав вважати, що можна розширити свою електоральну підтримку за рахунок тих, хто голосував за Тігіпка або взагалі його прибічників, це несерйозно. Люди голосували за Тігіпка саме тому, що вони не хотіли голосувати за партію регіонів, за Януковича. Тому я думаю, що увесь, так би мовити, вся користь від цього для партії регіонів лише в тому, що зачищається власне політичне поле і ніхто не плутається під ногами.
Так вважає київський політолог Михайло Погребінський. А тепер почуємо вашу думку, чи стане нинішня влада в Україні сильнішою від злиття партії Тігіпка з партією регіонів?
Я думаю, не стане, тому що Тігіпко не користується авторитетом. Він свою лінію зрадив.
А хіба вони не були разом, фактично? Вони і так були разом. Ну, звісно, сильніше стане. Наскільки ми не будемо нічого робити, настільки вона буде ставати сильнішою.
Вони працюють в одному режимі, в одній владі. Ну, якщо об'єднаються, значить будуть сильніші. Будуть мати більше голосів. Тому що демократії фактично такої немає. Демократи розділилися. Повинен бути один лідер. Об'єднатися всім. І тоді буде порядок, може.
Я вважаю, що ні. Тому що Тігіпко міняє свої позиції дуже швидко. Це ненадійно. Я його підтримувала надзвичайно. Вірила в нього як в економіста, як в порядну людину. І розочарування у багатьох. Я, повірте мені, на всіх виборах працюю членом комісії і знаю думку виборців. Я думаю, що просто люди будуть дуже серйозно думати перед тим, як зробити вибір. Влада не посилиться. Вони, можливо, будуть вважати, що це посилиться, але в діях, я думаю, що ні.
Ні, я не вважаю, що влада стане сильнішою. Тому треба побороти це все, треба якось людям підійматися.
І це була думка киян. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Державне обвинувачення очікує допиту колишнього президента України Віктора Ющенка у газовій справі Юлії Тимошенко у середу. Про це заявила прокурор Лілія Фролова. А сьогодні Печерський суд Києва почув свідчення міністра енергетики Юрія Бойка та колишнього міністра регіонального розвитку Василя Куйбіди. Крім цього, суддя Родіон Кірєє відхилив чергове клопотання захисту про звільнення колишнього прем'єра Юлії Тимошенко з-під варти. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Видача директив «Нафтогазу» в умовах газової кризи 2009 року на той час прем'єр-міністром Юлією Тимошенко була доречною. Про це під час допиту у Печерському суді сказав колишній міністр регіонального розвитку Василь Куйбіда. Він також висловив особисту думку про те, що Кабмін міг давати відповідні директиви «Нафтогазу». Колишній міністр також нагадав, що у січні 2009 року країни Європи здійснювали тиск на Україну. У свою чергу, під час допиту у суді глава Міненерго Юрій Бойко категорично заперечив свою причетність до компанії «Росукренерго». У відповідь на це Юлія Тимошенко нагадала Бойку, що свого часу він брав участь у засновницьких зборах компанії «Росукренерго» і «Централгаз». Суддя Родіон Кірєєв намагався зняти це питання, однак зрештою Бойко відповів, що документи, які нібито підтверджують його участь у цій зустрічі, не викликають у нього довіри. Він також заявив, що не вважає присутність посередника «Росукренерго» згубним для газового ринку та економіки України. Юрій Бойко у черговий раз висловив переконання, що Тимошенко підписала невигідні контракти під тиском Росії в обмін на погашення боргів ЄСУ.
Коли я перший раз прийшов на газ України, перші документи, які лягли до мене на стіл, це була вимога російського уряду повернути 403 мільйони доларів боку корпорації ЄСУ до Міністерства оборони. Тому я вважаю, що підписання контракта попереднім керівником уряду проводилось під тиском цієї ситуації. Вважаю, що ключовим моментом, який застав підписати цю угоду, була якраз наявність заборгованості корпорації «Суд», керівником якої в свого часу був пані Тимошенко.
Адвокат Юлії Тимошенко Юрій Сухов попросив долучити до попередніх заяв про взяття Тимошенко на поруки ще кілька нових. Утім, суддя Родіон Кірєєв сьоме відмовився звільнити підсудну. Головуючий у справі не зважив на аргументи, наведені захист. Зокрема, щодо негативної реакції міжнародної спільноти на арешт опозиційного лідера, про що нагадала Юлія Тимошенко.
Я говорю про те, що треба
Родіон Кірєєв не відреагував і на прохання захисника Юлії Тимошенко, її доньки Євгенії Кар. Тим часом стало відомо, що лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко запросили на щорічний економічний форум до Польщі, який має відбутися на початку вересня. Їй запропонували взяти участь у пленарній сесії разом з президентом Європарламенту Єжи Бузиком. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні до подій у світі. Список поганих економічних новин знову поповнився. Німецька економіка сповільнила своє зростання. У другому кварталі зростання практично зупинилося. Сповільнення найбільшої європейської економіки може загрожувати економічному зростанню Європи у час фінансових криз. Крім того, воно може додати ще один негативний чинник до всієї світової економіки, розповідає Марія Щур.
Згідно з даними, які оприлюднили сьогодні, між квітнем і червнем німецька економіка виросла лише на 0,1%. Це здивувало багатьох, бо останнім часом німецька економіка демонструвала стійке і впевнене зростання. Німецьке статистичне бюро пояснює скорочення зростання економіки швидким зростанням імпорту. Як говорить один з трейдерів на фондовому ринку Олівер Рот, ця інформація застала багатьох зненацька, що призвело до падіння цін на європейські акції.
We are surprised concerning the weak GDP figures of Germany.
Нас здивувала слабкість показників німецької економіки. Вже раніше деякі інвестори були занепокоєні щодо світової економіки, але очікували, що принаймні в Німеччині буде добрий рік. Ці новини вплинули на ринок.
Індекс франкфуртської біржі DAX втратив майже 2,5%. Понад 2% втратила паризька біржа, дещо менше – лондонська. Послабився і курс євро до головних валют, передусім до долара і швейцарського франку. Одночасно практично зупинилося зростання французької економіки у другому кварталі, після того, як зростання становило менше 1% у першому. Це не могло не вплинути на дані по всій єврозоні, що складається із 17 країн, де зростання стало ледь помітним на рівні 0,2%. Ці цифри стали однією із тем для зустрічі французького президента Ніколя Саркозі і канцлера Німеччини Ангели Меркель. Зустріч, що розпочалася у другій половині дня, має на меті намітити шляхи виходу із фінансової кризи, що охопила чи загрожує охопити багато європейських країн. Очікувалося, що під час зустрічі лідери двох найбільших європейських держав намітять створення кращого механізму керівництва єврозоною. Проте ринки налаштовані скептично. На їхню думку, вирішити проблему вдасться ще не скоро. Німеччина, наприклад, категорично проти ідеї випуску спільних європейських облігацій, які б дозволили членам єврозони робити запозичення за низькими цінами. Бо німці побоюються, що таким чином країни з меншою фінансовою дисципліною будуть спиратися на високий кредитний рейтинг Німеччини, чим піднімуть ціни для Берліна, але нічого не зроблять для налагодження фінансової дисципліни у таких країнах, як Греція чи Португалія. Марія Щур, Радіо Свобода.
Комісар Євросоюзу із внутрішніх питань Сесілія Мальмстром закликала євродепутатів прискорити запровадження блакитної карти і припинити спекуляції на цій темі. Блакитна карта на зразок американської Green Card має дати право мешканцям країн, що не є членами Євросоюзу, тимчасово працювати на території Об'єднаної Європи. Коли ж європейський ринок праці відкриє кордони? Про це ви зможете почути у нашій наступній передачі чи програмі «Європейська свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. А в Сирії сьогодні танки і військові катери розстрілювали учасників антиурядових протестів в місті Латакія. Особливо постраждали палестинські біженці, тисячі з яких були змушені втікати з табору. Не дивлячись на міжнародні протести, армія режиму президента Башара Асада продовжує брутальні військові акції проти антиурядових сил, розповідає Василь Зілгалов.
Вже четвертий день війська режиму Асада в Сирії намагаються розігнати широкі протести в портовому місті Латакія на Середземному морі, де знаходиться і великий табір палестинських біженців від 5 до 10 тисяч осіб. Танки і військові катери з моря брутально розстрілюють не лише антиурядові демонстрації, а й беззахисних біженців. За даними правозахисників, з числа палестинців вже загинуло до 30 осіб. Лідер організації звільнення Палестини Ясер Абед Рабо назвав у вівторок в Рамаль столиці палестинської автономії обстріли біженців в Латакії злочинами проти людства. Артобстріли відбуваються з використанням танків і військових катерів, котрі руйнують тимчасові житла. З жесті людям немає куди подітися, втекти, сховатися від цих дій. Це злочини проти людяності, і ми розділяємо ті ж самі вимоги і цілі сирійців задля досягнення свободи і гідності. Речник ООН Крістофер Ганес з місії допомоги інформував світ про брутальні обстріли сирійськими силами порту Латакія та жертви серед палестинців, закликав Дамаск допустити до місця подій місію ООН, котра має наміри допомогти біженцям евакуюватися подалі від небезпеки. Однак влада Башара Асада стверджує, що бореться тут із злочинними угрупованнями та ігнорує вимоги ООН. Дії влади Дамаска засуджують в сусідній Йорданії, а також в Туреччині, країнах Заходу, насамперед в Сполучених Штатах Америки. Але криваві передушення військами режиму виступів антиурядових сил в Сирії триває. У вівторок надходили інформації про обстріли військами Дамаска прикордонних регіонів на сирійсько-ліванському кордоні та арешти сирійських родин, що намагалися втекти до північного Лівану. Міжнародна амністія заявляє про майже 2000 загиблих цивільних в Сирії з початку антиурядових виступів. Правозахисники кажуть також про щонайменше 12 тисяч учасників демонстрацій, котрих кинуто до в'язниць режиму Асада. Уряд президента Сирії стверджує у свою чергу про загибель у зіткненнях до 500 осіб з армії Сил безпеки. Ці інформації важко наразі перевірити, бо Дамаск заборонив спочатку протестів доступ до країни іноземних засобів інформації та міжнародних правозахисних організацій. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Далі в програмі «Свобода сьогодні». Залишилося 300 днів до чемпіонату Євро-2012. Готовність України оцінили урядовці і незалежні експерти.
Євро-2012 Україна фінансує за рахунок пенсіонерів, студентів, бюджетників.
Чи стане українська книга доступнішою? Репортаж з відкриття міжнародної книжкової ярмарки в Києві.
Книга дорога не тому, що вона дорога.
І про це за мить.
Свободу не спиняти. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
До початку чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, який разом із Польщею прийматиме Україна, залишилося менше ніж 300 днів. На сьогодні виконана левова частка робіт з підготовки і проведення чемпіонату. Так запевнив директор турніру Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський. Втім, незалежні експерти вказують на численні проблеми, розповідає Євген Солонина.
До 11 жовтня буде відкрито національний спорткомплекс «Олімпійський», до 15 жовтня – Львівський стадіон, оскільки в ці дні там пройдуть товариські матчі українських команд з німецькими та австрійськими, під час яких експерти перевірять відповідність цих спортивних комплексів вимогам УЄФА. Про це повідомив сьогодні директор турніру «Євро-2012» в Україні Маркіян Лубківський. Як підготувалася Україна, ще раз перевірять під час жеребкування команди, яке відбудеться в готелі «Хаят», який обрано штаб-квартирою УЄФА в Україні на час чемпіонату.
Проведення фінального жеребкування відбудеться 2 грудня. Це, по суті, буде тестова подія для Євро-2012.
Заявив Маркіян Лубківський. Директор турніру Євро-2012 в Україні прогнозує, що загалом УЄФА проінвестує в проведення чемпіонату 500 мільйонів євро і очікує, що українська економіка отримає від проведення турніру понад мільярд євро. Однак він визнає деякі проблеми з фінансуванням підготовки до нього.
Вплинула і фінансова криза, і деякі політичні особливості на попередньому етапі. Тому держава взяла на себе весь тягар фінансового навантаження. Якихось великих загроз для турніру немає. Небо не є безхмарне. Є багато питань, які потребують повсякденного вирішення. Усі вони вирішуються.
Тим часом радник президента України Валерій Пустовойтенко вважає, що бюджетне фінансування підготовки до турніру – це добре.
Це все бюджетні гроші, дуже велике навантаження, но я це вітаю тільки тому, що це наші виробники, наша робота, наша зарплата і доходи бюджету.
Підготовка до Євро-2012 в Україні йде не належним чином, і це заганяє державу в ще більші борги, говорить економіст Андрій Новак.
Були проведені розрахунки, згідно з якими 82% витрат на підготовку будуть приватні інвестиціями, і відповідно 18% це буде допомога держави. На сьогодні це співвідношення є прямо протилежним. Це величезний борговий злет. Євро-2012 Україна фінансує за рахунок пенсіонерів, студентів, бюджетників.
Інші досі не враховані проблеми в підготовці Євро-2012 бачить віце-президент Асоціації лідерів туристичного бізнесу Олександр Новіковський.
Будуються дороги, аеропорти, розширюються вокзали, збільшується вся така необхідна інфраструктура, але люди будуть зіштовхуватися цією інфраструктурою лише тільки 5% свого вільного часу. Решту свого часу вони будуть користуватися туристичною інфраструктурою. Це якраз є хворе місце наше. Недостатньо тільки сказати, приїжджайте, дивіться на наші історичні місця.
Олександр Новіковський наголошує, що за той час, який залишився, Україна має вивчити запити європейських туристів і запровадити відповідні стандарти їхнього обслуговування. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Більшість українців вважає, що за 20 років з часу проголошення незалежності вони більше втратили, ніж отримали. Це результати всеукраїнського опитування Research and Branding Group, яке компанія провела у липні, а представила сьогодні. Водночас понад 70% респондентів пишаються тим, що вони є громадянами України, розповідає Анастасія Москвичова.
За даними опитування, українці найбільше незадоволені економічними аспектами свого життя, а також рівнем дотримання соціальних гарантій. А політика їх цікавить значно менше, аніж 5 чи тим більше 20 років тому. Тож, зі слів експертів, якщо існує небезпека суспільних заворушень, то швидше через порожнечу в гаманцях, аніж через політичні гасла. Причина в тому, що для більшості українців успіх держави – це їхній власний успіх. Якщо їм живеться добре, отже, держава успішна, вважає політолог Володимир Фесенко.
Фактично, от ці 20 років довели, що ми середнячок. Ми не пасемо задніх. Ми могли б втратити набагато більше, ніж втратили, і були б, можливо, більш серйозні проблеми. Але ми дійсно багато чого не досягли, чого могли б зробити.
Покращення ситуації опитані українці відзначили у виборі місця проживання. Однак ця тенденція має також і негативні наслідки, зауважує соціолог Євгеній Копатько.
У нас колосальна депопуляція населення. Ми втратили за роки незалежності 6 мільйонів осіб. Це дуже серйозний показник. Мовиться, зокрема, про людей працездатних. Значна їхня частина виїжджає за кордон.
За 20 років незалежності Україна зуміла зберегти суверенітет, уникнувши кривавих внутрішніх та зовнішніх конфліктів, а також забезпечити більше дотримання прав і свобод, аніж низка пострадянських держав. Однак вона не породила у свідомості громадян ні образу лідера нації, ані хоча б загальнонаціонального напрямку розвитку держави, вважає політтехнолог Тарас Березовець.
Українські громадяни важко поки що розуміють, де лежить земля обітована, де врешті-решт знаходиться український пріоритет. Проблема ця, звичайно, має глибоке коріння і в психології громадян, але найбільше, я думаю, в чому звинувачені громадяни – це неефективність і незрілість політичної ліди.
Це одна з причин політичної апатії. Як свідчать опитування, останнім часом рівень довіри до влади упав, але більше довіряти опозиції українці також не стали. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
20 років державі Україна. Інтерв'ю, аналітика, відеопогляд за кордону на сайті radiosvoboda.org.
Сьогодні Київ відчинив двері учасникам і гостям 7-ї міжнародної книжкової виставки-ярмарки. Серед них понад 100 українських книговидавництв, які презентують новинки сучасної історичної та художньої літератури України та світу. А почесний гість форуму – Болгарія. На відкритті книжкової виставки була і кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Відкриваючи виставку, прем'єр-міністр України Микола Азаров пообіцяв з наступного року збільшити удвічі державні дотації книговиданню і зробити дорогу, на його думку, українську книгу більш доступною потенційним читачам.
По мірі того, як розвиватиметься українська економіка, буде збільшуватись підтримка вітчизняного книговидання, адже видання книг – це внесок у розвиток української культури. Я особисто люблю книгу, пишаюся своєю домашньою бібліотекою. Найбільше інтерес у мене викликає класична література, класична книга.
Микола Азаров придбав на виставці нові видання прози Тараса Шевченка та Миколи Гоголя і представив свою письменницьку працю – книгу, видану у співавторстві з кількома колишніми та нинішніми урядовцями російською мовою. Книга має назву «Інноваційний механізм управління програмами розвитку» і розрахована на фахівців з державного управління. Тим часом українських видавців здивувала теза Азарова про високу вартість книги. За словами президента Асоціації книговидавців України Олександра Афоніна, проблема у слабкості держави, яка не зрозуміла важливості читання, яка не налагодила систему кредитування галузі, не підтримала запропоновану видавцями стратегію її інноваційного розвитку та інвестиційної привабливості. Афонін в інтерв'ю Радіо Свобода далі.
Книга дорога не тому, що вона дорога, а тому, що наклади книжок в Україні у зв'язку з повною відсутністю популяризації книги і читання, відведення її полиць діяльності влади як головного інструменту формування особистості нації і держави, вона перетворилася на раритетний елемент існування держави.
Раритетний, тому що наклади українських книг мізерні. І не лише у порівнянні з Росією чи США, а якщо брати невеликі за кількістю потенційних читачів Естонію, Латвію або Болгарію, пояснює Афонін. А болгарський видавець Петр Мамчев підтверджує, книговидання у Болгарії вижило у скрутні часи і нині розвивається доволі стрімко саме завдяки великим накладам. Переконатись у цьому у найближчі два дні можуть усі, хто відвідає міжнародну книжкову виставку, яка проходить у столичному українському домі. Серед гостей форуму – українська поетеса Ліна Костенко і російський письменник-фантаст Сергій Лук'яненко. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Книга, без якої не обійтися школярам, це підручники. За даними Міністерства освіти, вже надрукували більше 2/3 від запланованого на новий навчальний рік. Але експерти піддають сумніву запевнення чиновників. Більше про це читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. І це все в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Не покидайте цієї хвилі.